Tak, já vás srdečně zdravím z Brna, ze stanice Betánie, ze stanice Na Skále, kde jsem vikářem. A pojďme do dnešního božího slova, které jsme právě slyšeli. A já bych do něj vkročil s otázkou. Co byste dělali, kdyby se vás někdo zeptal na Ježíše a hned by uvěřil? A jak to zvládáte na druhou stranu s těmi, kdo nemůžou křesťanství vystát? To jsou celkem krajní situace, ale vystihují ty dva příběhy, které jsme teď četli. A oni jsou v těch skutcích hned vedle sebe. První je příběh o Etiopanovi, se kterým se setkal Filip, a druhý je o Saulovi, který se setkal se vzkříšeným Ježíšem osobně. Oba muži nakonec dali svůj život Ježíši, ale jejich příběhy se liší v tom, kde oni byli a jak to Bůh udělal. A to je právě to, co mě na tom textu uchvátilo. Dva texty o božím jednání, boží misii, které jsou vedle sebe, jsou tak rozdílné a paradoxní. Původně jsem myslel, že popisují dva typy lidí, že bychom si mohli říct, tohle je můj Saul v práci a tohle je Filip, a tohle je Etiopán u mě doma. Ale spíš než to, tak ukazují jakousi škálu, paletu stavů, na které můžou být lidé ve vztahu k Ježíši. Na jedné straně Etiopani, lidé, kteří jsou jako zralá jabka, skoro nevíte, co si počít s jejich touhou po Bohu. A na opačné straně lidé, kteří by vás neváhali vyškrtnout ze svého života, když řeknete, že jste křesťan. Ne každý náš blízký je Etiopan nebo Saul, ale může se v něčem tam blížit. Proto nám dnes půjde o jednu hlavní věc. Jak s nimi jedná vzkříšený Ježíš, a tedy jak my se můžeme přidat. Takovou věc, kterou bych chtěl dát jako vlajku na tyhle texty, Bůh jedná a my se můžeme nějak přidat. Ale je to boží jednání. Není to manuál o člověku, ale o Bohu, který zve člověka, aby se přidal. Protože jedno můžeme vidět zřetelně v těch textech. V životě Etiopana si Ježíš použil Filipa. A v životě Saula to řeší osobně. Tedy jsou lidé ve vašem okolí, kde si Bůh bude chtít použít vás, a jsou vztahy, kde je to na něm. Proto dnes půjdeme postupně do obou příběhů a podíváme se, co říkají do našich vztahů s lidmi, které máme rádi, které máme kolem. A kteří Ježíše ještě neznají. Takže první je nedočkavý Etiopan. Skutky 8, 26 až 38. Jak může vypadat takový nedočkavý Etiopan v našem životě? Moje teta je věřící a je učitelkou na základní škole v Pardubicích. A její kolega se na konci školního roku k ní obrátil a poprosil ji o modlitbu za jeho nemocného tatínka. Moje teta se tam běžně za lidi modlí, nemůže si s tím pomoct a Bůh ji pořád někoho posílá. No a pak se zeptal, když ona teda, že se za něj bude modlit, tak jestli se i nevěřící můžou modlit. Jestli to funguje. Teta řekla, že bez Ježíše to tak dobře nefunguje. No a on se zeptal, jak by to měl udělat, aby mohl přijmout Ježíše Krista. No a teta řekla, že je potřeba, aby odevzdal hříchy a přijal odpuštění. On se zamyslel, ale spěchal a řekl, že by to bylo nadlouho, protože má moc hříchu. A že na to ještě není připravený. A ještě říkal, že byl před pár dny na počtejně na hradě, kde byly schody pokání a že to bylo moc zajímavý. Kdo vám řekne, že vidí v životě něco špatného ve svém a že byl na schodech pokání a bylo to zajímavé? To bylo zralé jablko. To je skutečný příběh ze života, který mi šel na mysl, když jsem četl o Filipovi a jeho Etiopanovi. No a co do takové situace přináší Ježíš? Pojďme se podívat na náš příběh. Pánův anděl promluvil k Filipovi, vstaň a jdi na jich k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. I vstal a šel. První, co vidíme, že Filip má dostatečně živý vztah s Bohem, aby dokázal rozpoznat, že Bůh někde v jeho okolí jedná a volá ho, aby se přidal. Přitom Bůh Filipovi vůbec neřekl, že jde o Etiopana. Filip neseděl ráno u kafe a neslyšel Etiopan, dolů. Jádrem byl Filipův blízký vztah s Bohem. To je něco, co se nestane přes den nebo přes noc. To se vytrvale pěstuje. Tohle Filip měl. Filip tady dostává signál a vyráží. Pro někoho z nás takovým signálem může být prostě člověk, na kterého si vzpomenete v modlitbě a zatelefonujete mu. Ale také si Bůh může použít náš všední život. Když půjdete v týdnu s přáteli do centra na kafe, nebo sraz spolužáků, nějaký kolega v práci se na vás obrátí, rodinné setkání, prostě být Bohu k dispozici tam, kam mě postavil. Znát Krista a milovat lidi. No a Filip je v terénu a hle, muž z Etiopie, eunuch dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma a nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomu vozu. Filip šel tou pustou cestou a narazil na Etiopana. A duch mu potvrzuje, že to je to místo. První co, všimněte si v celém tom příběhu, jak moc to má Bůh pod kontrolou. Jak moc je svrchovaný nad tím. On řekl Filipovi, aby vyrazil, ale neřekl mu, na kterou křižovatku, ani mu neřekl přesně, v kolik hodin má vyrazit, ani rychlost chůze. Ten Etiopan jel na voze. A stejně tak Filip neměl pod kontrolou Etiopana, ani že bude číst Izajáše, zrovna v místě o Ježíši. To všechno má v ruce Bůh. A ten to řídí, takže se setkávají a věci se dějí. I ty reakce Etiopana jsou naprostým důkazem, že v něm jedná Boží duch, že se Filip přidává k Boží misi. Že to není, že pane Bože, přidej se k tomu, co já tady dělám, ale že Filip se přidává k tomu, co Bůh dělá. Protože my tam čteme. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše. I řekl, rozumíš tomu, co čteš? On řekl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí? A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. Přečetl ten text a eunuch Filipovi řekl, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jiném? Tu Filip otevřel svá ústa a začal od tohoto místa písma a zvěstoval mu Ježíše. Fantastický moment, prostě nahrávka na smeč od Pána Boha. Jak bychom si takové situace přáli, že ještě ten text o Mesiáši, dokonce i Etiopan požádá o výklad. Kdo vás kdy poprosil, abyste mu vyložili Bibli, kterou zrovna čte? Skoro to dokonce, když pak čteme dál, vypadá, že jakoby Filipa i prosil, aby mu řekl evangelium. A Filip mu ho říká, a čteme dál. Jak pokračovali, byla tam voda, eunuch chtěl pokřtít, byl pokřtěn a radoval se a jel dál. A je to doma, Etiopan má věčný život. Věří v Ježíše a jak bychom se dočetli dál, Filip letí dál. Takhle promluvá náš první příběh. Zralé jablko, nedočkavý Etiopan. Jedna strana té škály. My jsme si na začátku položili otázku. Jak jedná vzkříšený Ježíš? A taky na čase si i položit i teď a shrnout ten první příběh. Protože jsme tento příběh uvedli slovy, že jde o situaci, kdy si vzkříšený používá nás. Protože ačkoliv to má Bůh plně pod kontrolou, tak je to Filip, koho si Bůh používá. A od Filipa to vyžadovalo minimálně tři věci. Filip musel mít vztah s Bohem. A vědět, že s ním Bůh počítá. Že je pro Boha použitelný. Filip nezačal argumentovat jako Mojžíš. Prosím, pošli někoho jiného. Ale šel a jednal. spolehl se na Boží svrchovanost, milost a moc. Proto jsme tak zdůrazňovali Boží jednání v textu. Není to o naší profesionalitě, ale důvěře, že Bůh si může použít i vás. Druhá a naprosto klíčová věc. Když se Etiopan zeptá, o kom to prorok mluví, tak Filip udělá co? Zůstane sedět a čeká na světlo z nebe? Nebo čeká, až kolem půjde kazatel, aby to vysvětlil profesionálně? Ne, čteme. Filip otevřel ústa a začal od toho místa písma a zvěstoval Ježíše. Filip znal písmo natolik dobře, že mohl začít od toho textu a říct evangelium. Ne každý kolem nás zná Bibli, nebo ji čte, nebo věří v Boha, tak jako Etiopan. Ale máme kolem sebe lidi v konkrétních životních situacích, ze kterých jim můžeme zvěstovat Krista. Jak Kristus pomáhá jim v jejich mizérii. Jak tam Bůh je. To je to, kde oni jsou v životě. A ne nezvěstovat moje rady a domněnky, ale tu Boží pravdu a moc. I kdyby jen nabídnout modlitbu. Já jsem před rokem a půl pracoval v kavárně, během týdne jsem potkal 4 lidi, kteří se mi svěřili, že jim někdo blízký umírá na rakovinu. To, co já jsem mohl nabídnout, bylo evangelium a modlitba. Přímo vedle nich svědčit o Kristu modlitbou, protože já ty lidi neuzdravím. Já tam byli a moji, nic nešlo dělat. No ale pokud bychom měli někoho tak připraveného jako Etiopan, tak jde vlastně jenom o to umět říct evangelium. Umět během minuty říct jednoduše evangelium. A to by stačilo. No a třetí krok, který můžeme u toho Filipa vidět, prostě jít do toho. Pokud budu mít vztah s Bohem, budu vědět jak. Být pro ty lidi. Ale nevídu, tak je to k ničemu. Spousta lidí vychází a neví jak a spousta lidí ví jak a nikam jde. Když se vrátím k tomu svědectví o mé tetě a jejím kolegovi, on se zeptal, jak může přijmout Ježíše. A řekl, že mu brání hříchy. Na mé tetě v tu chvíli jsou dvě věci. První je víra, že prostě se spolehne na to, že to je Boží dílo v tom člověku. Že ona se přidává, že to není na ní. A zároveň spolehnout se na Boha, říct jednoduše evangelium, a tam to končí. To už je pak na něm a na Bohu. Pro doplnění. Na začátku jsem mluvil o té škále. Jeden bratr starší z Betánie, Zdeněk Fromel, ten naopak přišel ke Kristu po 3 letech, když jeden jistý bratr šel vedle něj a mluvil s ním o Ježíši, jenom když se ho Zdeněk Fromel zeptal. A teďka zpětně, po tom, co tenhle bratr uvěřil, stal se bratrem, tak říkal, kdyby mi řekl jedinou věc, jindy než když jsem se ho zeptal, tak bych ho poslal do háje. Ale on 3 roky vytrvale šel vedle toho vozu, na kterém jel tenhle ten teďka bratr starší a byl k dispozici. Tak jenom, že ta škála je opravdu široká a má různý čas. Když shrnu první příběh, tak nám dává 3 otázky. Věřím, že si Bůh může použít i mě. Vím, jak o něm mluvit a dělám to. No a teď druhý, v něčem zrcadlový příběh. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Dokonce přišel k veleknězi, vyžádal si povolení a vyjel. Tedy jsme na druhém konci škály. Kdyby na tom voze místo Etiopana seděl Saul, co myslíte, že by Filip dostal? Tady je to jiný kalibr. Lidé, kteří nesnesou Ježíše. A to byl Saul, zbožný Žid. My budeme znát patrně méně extrémní lidi, ale dovedu si představit, že známe někoho, o kom, když zmíníte Ježíše, tak třeba ztratíte ten vztah. On vás nezabije, ale zabije to ten vztah. A někdy i pěkně rychle. Co v takové chvíli, co v takovém vztahu? Zvlášť, když jde o někoho, koho máte opravdu rádi a nechcete ten vztah ztratit. Ale přejete mu věčný život. Jak se s tím poprat? No v případě Saula to Ježíš udělal osobně. Čteme, i stalo se, že když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe, On se ptá a Ježíš odpovídá, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A dává se mu poznat. Saul byl farizeus, naprosto odhodlaný a zcela přesvědčený o tom, že je v právu. A jeho nepřítelem byl Ježíš a ti, kdo v něho věří. A Ježíš to vyřeší tak, že se mu postaví do cesty a obrátí ho. Takže když k němu pak přijde Ananiáš, učedník, tak se dá pokřtít. A stane se apoštolem Pavlem a nevím, jestli někdo zvěstoval tak moc evangelium jako on. Bylo by to nádherné, kdyby tohle dělal Ježíš s našimi blízkými, že? Kdyby v úterý zazářilo světlo z nebe a lidé se obrátili. Tak to ale pravidelně není. Přesto jsou ale i tady tři věci minimálně, které ten text říká. První, co můžete vidět, a je to i u toho Filipa. Bůh to má pod kontrolou. Doufám, že jsem to zdůraznil právě u toho prvního textu. On je ten, který Mojžíšovi řekl, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. A pro mě z toho pramení otázka. Zda já věřím, že Bůh může něco udělat. A jestli z toho čerpám pokoj do toho vztahu. Když mám toho švagra, kterého mám prostě od mé sestry jednoho, který je naprosto zatvrzelý a těžké na vztahy, tak jestli mám pokoj v tom vztahu, protože vím, že je pod Boží mocí. Mě Bůh volá k tomu, abych ho miloval a byl vytrvalý. Tady mám takové slovo pokoje, na které jsem, já už jsem tohle kázání jedno měl v Brně, slovo pokoje, které mi došlo až pak při modlitbách. O pár kapitol dřív ve Skutcích čteme o Štěpánovi. Jestli znáte Štěpána, učední Pána Ježíše, který říká evangelium před Židy. Je o něm řečeno, že byl plný Ducha Svatého. Když ho kamenovali, nebo když to říkal, tak jeho tvář byla jako tvář anděla. Když ho kamenovali, tak odpouštěl. Takže máte tam Štěpána, plný ducha, tvář anděla a Saul je ten, který podrží pláště, aby ho mohli zabít. To slovo pokoje v tom, že to je o Božím načasování a i Štěpán, plný ducha, zářící jako anděl, neobrátil Saula v tu chvíli, protože Bůh to tak nedal. Tím chci říct, dost možná máte blízké, za které se modlíte, snažíte se třeba svědčit. To, že Bůh nedá, neznamená, že děláte něco špatně. Jsou lidé, kde věrně sloužíme, máme rádi, modlíme se, nic se neděje, ale to neznamená, to je na každém z nás to prozkoumat, ale to neznamená, že byste to dělali špatně. Protože Štěpán byl plný ducha, řekl jasně evangelium, pak ho zabili a Saul neuvěřil. A pak si to Ježíš udělal sám. Tak jenom, že to, že lidé kolem nás nestojí o Ježíše, nemusí být v tom, že byste něco dělali špatně. S tím se pojí druhá otázka, s tím, že Bůh to má pod kontrolou. Zda se za mé Sauly modlím. Velké pokušení, když se nad tím zamyslíte, pokud máte někoho takhle proti Bohu, je zlomit hůl, hodit ho do modlitební prostě krabice někam dozadu a modlit se za víc perspektivní lidí. Což je třeba můj případ u toho jednoho švagra, kdy jsem zjistil, že on potřebuje moje modlitby. A čistě protože nemáme sympatický vztah a on nesnáší víru, to není důvod přestat se za ní modlit. Pokud věřím, že Bůh to má pod kontrolou, tak já to můžu dát najevo modlitbou. A třetí, zda nepřekážím. Pokud bych zapomněl, že je to vlastně v Boží moci, tak se nám může stát v některých situacích, že z horlivosti si stoupneme na místo Božího ducha a budeme se snažit zařídit obrácení toho člověka argumentama, silou. Ale vlastně já ten vztah můžu zabít. Tak. Poslední svědectví. Mám jednoho známého, je to ateista, ale studuje religionistiku a před měsícem jsme byli spolu na obědě. A on chtěl slyšet moje svědectví, protože on píše o okultismu a tak jsem mu popsal, jak mě Ježíš před 9 lety zachránil z ezoteriky, z magie, z okultismu. A já jsem se ho potom zeptal, jestli ho to nějak oslovilo. A to jsou velké věci. Řekl, když vás Bůh vytrhne z tohohle prostředí, a, tak jestli ho to nějak oslovilo. A on řekl, že vůbec. Že můj příběh se neliší od běžného posednutí. Prostě jen do mého života vstoupila jiná entita. Jsem říkal, dobře, tak jsem se ho zeptal na Boha. Tak řekl, že to opravdu ne, protože když ho vidí ve starém i novém zákoně, tak je to podle něj nenávistný despota, který posílá lidi do pekla za to, že v něj nevěří. Tak jsem, dobře. A na to mi řekl, že nevěří v objektivní pravdu. Takže cokoliv řeknu, je prostě můj názor. Stejně tak Bible, které se nedá věřit. No a když jsem se zeptal teda na Ježíše, tak řekl, že podle něj to mýtus a nikdy neexistoval. A já jsem v tu chvíli viděl úplně celý ten obraz. Jeho způsob, jak rozumí světu a duchovnu, tvoří dokonalou zeď, že není možné k němu proniknout. Cokoliv řeknu, si reinterpretuje, on si to vyloží, zruší a zůstává v tom hradě sám. Takže co byste dělali? Zlomit hůl? Tlačit na něj a bojovat? Řekl mi pak na konci setkání, že začínám být pasivně agresivní. Že... jsem asi začal zbrojit svůj sarkazmus. Obdivoval, jak jsem se dokázal krásně změnit. Nebo to dám do božích rukou a budu ho mít rád. Budu se s ním vídat moudře často. Moudře často. Nezlomím hůl a budu se modlit. A budu věřit, že duch k němu může promluvit ve svůj čas svým způsobem. Jen ne teď. Opět to shrnu do tří otázek. A jsou v něčem zrcadlové. Věřím, že Bůh může jednat. Protože on to má pod kontrolou. Modlím se za toho člověka. A nepřekážím Božímu duchu? Závěr. Dnes jsme viděli dva příběhy. Bibli vedle sebe hned. Etiopana, který je zralý pro Ježíše, a Saula, který ho nenáviděl. Každý z nás máme v životě lidi, kteří můžou být někde na této škále. Ještě tam může být nezájem, to je možná uprostřed. Kde jsou vaše blízcí? Kdo je váš Etiopan nebo Saul? No a my můžeme vidět na Bohu, jak s ním jedná. V případě Etiopana věříte, že Bůh si může použít i vás. Víte, jak o Kristu mluvit. A děláte to. Protože možná jste jediní, koho ty Etiopani mají. A v případě Saula důvěřujete Bohu, že on může jednat, modlíte se za ně a nepřekážíme Božímu duchu. Pán nám v tom žehnej a myslím, že se to učíme chybami. Amen.